feels down.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Na zifuatazo kwanza ni habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump hivi leo amemuondoa mkuu wake wa kisiasa Stephen Bannon kutoka katika Baraza la Taifa la Usalama na kubadili uteuzi wa awali ambao ulizungumziwa sana na wataalamu wa sera za mambo ya kigeni hapa Washington. Baadhi ya wabunge na watu wengine wenye uelevu wa miaka kadhaa katika masuala ya sera za mambo ya nje wa Marekani wamesema haikuwa sahihi kwamba Bannon, ambaye alikuwa mkosoaji mkuu katika masuala ya kisiasa, kuvuruga utamaduni uliodumu katika mji mkuu na kutumika katika jopo la ngazi ya juu ambalo linajadili masuala mazito yanayohusu wasiwasi wa kiusalama. Kabla ya kujiunga na kampeni ya Trump wakati wa kinyaganyiro cha kuwania urais, Bannon alikuwa mwanzilishi wa Bellbat News, ambayo imekuwa na mwelekeo wa mrengo wa kulia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson atasafiri kwenda Russia baada ya kuhudhuria mkutano wa G7 na mawaziri wa mambo ya nje unaofanyika Italy wiki ijayo, wizara ya mambo ya nje imetangaza hivi leo. Baada ya kumalizika kwa mkutano wa Aprili 11, Tillerson atakwenda Moscow kukutana na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov kujadili Ukraine, juhudi za kukabiliana na ugaidi na uhusiano wa mataifa hayo mawili. Ziara hiyo ni ya sehemu ya juhudi zetu kuendeleza mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa waandamizi wa Russia na kuelezea waziwazi maoni ya Marekani, ikiwemo hatua zijazo kuhusu utekelezaji wa mkataba wa Minsk. Mark Toner, kaimu msemaji wa wizara ya mambo ya nje, amesema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ujerumani imetishia kuyachukulia hatua kali makampuni ya mitandao ya kijamii kwa kuwatoza faini kubwa kama hawatachukua hatua za haraka kuondoa maneno yenye chuki kwenye tovuti zao. Baraza la mawaziri la Angela Merkel leo limeidhinisha hatua hizo, ambazo ni kuzitoza faini kampuni za mitandao kama vile Facebook na Twitter hadi dola milioni 55 kama hazitachukua hatua za kutosha kudhibiti maoni ambayo yanakiuka sheria za Ujerumani zinazohusu chuki. Ujerumani imepiga marufuku hotuba yoyote ambayo inahamasisha waziwazi ubaguzi au matusi ya aina fulani kwa jamii fulani. Rasimu ya sheria inataka makampuni ya mitandao ya kijamii kuondoa maneno yote yanayochochea chuki katika muda wa saa kama yametiliwa mashaka na watumiaji. Rais wa Marekani Donald Trump anasema shambulizi la silaha za kemikali nchini Syria ilikuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu. Amesema hayo huko White House alipokuwa na mgeni wake Mfalme Abdullah wa Jordan. Alipoulizwa na wanahabari kama Marekani itachukua hatua, amesema mtaona, bila kutoa ufafanuzi. Siku moja kabla alitoa taarifa ya maandishi ya kulaani shambulizi hilo kuwa ni la kinyama na kusema haliwezi kupuuzwa katika dunia iliyostaarabika. Shambulizi la kutisha la Jumanne nchini Syria lilitokea jirani na Jordan, pamoja na uwezekano wa kufufua tena mazungumzo ya amani ya Waisrael na Wapalestina yaliyokuwa na masuala ya juu kwenye ajenda ya mazungumzo kati ya Trump na Mfalme Abdullah. Na rais wa Marekani Donald Trump hivi leo amemuondoa mkuu wake wa kisiasa Stephen Bannon kutoka katika Baraza la Taifa la Usalama na kubadili uteuzi wa awali ambao ulizungumziwa sana na wataalamu wa sera za mambo ya kigeni hapa Washington. Baadhi ya wabunge na watu wengine wenye uelevu wa miaka kadhaa katika masuala ya sera za mambo ya nje wa Marekani wamesema haikuwa sahihi kwamba Bannon, ambaye alikuwa mkosoaji mkuu katika masuala ya kisiasa, kuwa katika ngazi za juu serikalini. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde kadhaa zijazo mwenzangu Idi Ligongo atakuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wetu popote pale ulipo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha wewe msikilizaji unayetusikiliza kupitia radio, halikadhalika wewe ambaye unatuangalia kupitia ukurasa huu wa Facebook katika Facebook live stream, ambapo ni muda mwingine tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mchakato wa uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki nchini Tanzania, ambao umemalizika ukiwa na mkanganyiko, na vile vile tutaangalia hali ya kisiasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninaye kukaribisha hapa kwa moyo mkunjufu kabisa katika studio hizi za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki kwa upande wa Tanzania. Hapo jana bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipiga kura kuchuja wabunge watakaoiwakilisha Tanzania katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Baada ya mvutano wa muda mrefu kuhusu uchaguzi huo uliokuwa ukisimamiwa na spika wa bunge hilo Job Ndugai, ambaye alitangaza orodha ya washindi waliochaguliwa. Kwa utaratibu, Tanzania inatakiwa kutoa wabunge 9, lakini matokeo ya jana yalitangaza washindi 7 tu, baada ya wagombea wawili kupigiwa kura nyingi za hapana, na hivyo kuonekana kuwa wabunge wa bunge hilo waliwakataa. Kati ya wabunge 7 waliotangazwa, 6 ni wa chama cha Mapinduzi CCM na mmoja kutoka chama cha Wananchi CUF. Wagombea wa Chadema, Lawrence Masha, ambaye aliwahi kushika wadhifa wa waziri wa mambo ya ndani wakati wa utawala wa serikali ya Rais Jakaya Kikwete, na wakati huo akiwa ndani ya chama cha Mapinduzi CCM, lakini alihama katika wimbi la wale waliohama CCM pamoja na waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa. Mwingine ni mgombea wa Chadema ambaye aliyekataliwa ni Ezekiel Wenje, mbunge wa zamani wa jimbo la Nyamagana kupitia kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kutokana na hilo, chama cha Chadema kilieleza kusikitishwa kwake na hatua ya bunge hilo kuwapigia kura za hapana, licha ya chama hicho kudai kwamba wagombea hao wanastahili sana kushika nafasi hizo. Huyu hapa ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Freeman Boy, akielezea masikitiko yao kwa wanahabari mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo hapo jana usiku mjini Dodoma nchini Tanzania.
Na chama cha Chadema tutakwenda kuitafuta haki hii mahali pengine. Leo kama taifa tungetegemea kupata wakilishi wa taifa na tuwe tumemaliza uchaguzi huu. Lakini ndio kwanza kwa matokeo haya na kwa utaratibu huu wa upindishaji wa sheria za uchaguzi tutaitafuta haki yetu mahali pengine. Ni aibu kwa taifa. Ni aibu kwa taifa kwamba chama kimoja kinataka kutafuta na kumpitisha mgombea wa chama kingine cha upinzani. Haiwezekani na haikubaliki. Spika amevunja kanuni za bunge, sheria hazikuheshimiwa, ubabe umetumika. Sisi kwetu ni sehemu ya mchakato wa demokrasia. Tutaendelea kuitafuta haki yetu. Nafasi mbili za ubunge wa Afrika Mashariki, wapendwa sipende za Chadema, tutakaa tutashauriana. Hawawezi kueleza sababu za msingi za kuwakataa wagombea wetu, kwa sababu wagombea wetu wana sifa. Lakini kwa sababu ni mkakati wa kisiasa, ni mkakati wa kiserikali, na tunajua rais anahusika, waziri mkuu anahusika, viongozi wa chama chao wanahusika, wanakataa wagombea wazuri, washindani wazuri wa chama chetu kwa sababu ambazo hatuzielewi. Kwamba kama mtu ambaye unathamini utaifa, tumeleta wagombea wazuri sana wawili ambao ni very competent. Wamewapigia kura za hapana kwa sababu ilikuwa ni mkakati wa chama cha Mapinduzi. Tunaona ni ujinga na upumbavu mtupu. Lakini tunasema tutaendelea kupambana. Kama chama bado nafasi zetu mbili zipo, tutarejesha tena wagombea wengine wawili. Hao wagombea wawili tukawaleta, who knows? Tunaweza tukaamua kuwarejesha hawa wakatae kwa mara nyingine. Tutarejesha tena wagombea hawa wakatae kwa mara nyingine. Na watuambie wanatumia sheria gani kukataa wagombea wa upinzani? Wanajipaje uhalali wa kutuchagulia sisi wapinzani? Ni nani wao wawakilishi wetu? Huu ni ujinga. This is absurd. Hakuna demokrasia kama hii duniani ila kwa ujinga wa chama cha Mapinduzi kama ambavyo umeuona. Kwa sababu uchaguzi umekuwa mjinga wa kijinga, watu wana maslahi ya taifa, wanaendekeza maslahi ya chama, na tunasema time will tell. Ndio kwanza bato inaanza.
Naam, ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Freeman Mbowe akielezea kusikitishwa kwake juu ya swala zima la bunge kukataa wagombea wawili ambao walipelekwa katika bunge kupitishwa kwa ajili ya bunge la Afrika ya Mashariki. Kutokana na mkanganyiko huo, nilizungumza na mwanahabari ambaye pia ni mwanasheria Deodatus Balile, ambaye ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, kuhusu mkanganyiko wa maswali, na maswali makubwa yalikuwa ni kuhusu nani hasa amekosea kanuni za mchakato huu wa kupatikana kwa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki, hasa ukizingatia kwamba mwenyekiti wao ameshatoa lawama moja kwa moja ndani ya chama cha CCM.
Kimsingi utata unajitokeza kwamba katika zoezi zima jinsi uchaguzi ulivyofanyika, kila upande ulikuwa na upungufu wake. Upande wa chama tawala walikuwa na upungufu wake, na upande wa upinzani walikuwa na upungufu wao. Kanuni inataka kupeleka wagombea mmoja hadi watatu, lakini hao walipeleka mmoja, ambalo si shida. Lakini madai yao Chadema walikuwa wakitaka kwamba wapigiwe kura ya ndio wapitishwe bila kupingwa kwamba wamepita. Kanuni haisemi hivyo. Kwa upande wa CCM wakawa wanasema kwamba wameweka wagombea chini ya watatu, kwa hiyo na wenyewe wakawa wanasema kwamba hawawezi kuwapigia, na kulipo madai kwamba hawakuzingatia jenda jinsia, kwa maana ya kwamba inabidi one third wawe wanawake na two third wawe wanaume kwa mjibu wa kanuni. Sasa wote pale kosa lilipotokea, Chadema walikuwa sahihi kuweka mmoja, lakini hawakuwa sahihi kusema kwamba huyo mmoja apite bila kupingwa. Lakini pia CCM kwa kusema kwamba ilibidi wawe watatu, si takwa ambalo ni la kikanuni. Kanuni inasema mmoja hadi watatu. Sasa wakati wa kupiga kura, CCM nao kuna kosa ambalo limefanyika ambalo si la kikanuni, kwamba wameamua kuwapigia kura za ndio na hapana, wakati kanuni haisemi kwamba watapigiwa kura za ndio na hapana. Kanuni inasema kwamba kila mbunge atachagua wajumbe tisa wakuwa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki. Kwa hiyo alipaswa, kama amechagua saba, kura hiyo imeharibika. Kama amechagua nane, kura hiyo imeharibika. Kwa hiyo ilibidi aandike moja mpaka tisa. Kwa hiyo na Chadema madai ya kwamba wapite bila kupingwa, wala haikuwa sahihi. Na sisi amesema kwamba wapige kura za hapana, wala haikuwa sahihi. Ilibidi waorodheshe moja mpaka tisa katika makundi yaliyokuwa yanachaguliwa, ndio ballot vote inakuwa imekuwa sahihi. Kwa hiyo hiyo ndio ilileta sintofahamu, lakini nadhani vyombo vya sheria watavifikia ili waweze kupata ufafanuzi wa kisheria, na iwapo kanuni inaweza ikatungwa mpya na ikafanya kazi saa hiyo hiyo, na tutarajie tu kwamba mahakama ni chombo ambacho kinaaminika katika nchi yetu, kwamba kitaifanya kazi hiyo.
Sasa kwa mazingira ambayo yapo, tumesikia kwamba Chadema, hasa nikimnukuu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Freeman Mbowe, akisema kwamba mapambano ndiyo yameanza na wenyewe wataenda kupambana, na inawezekana wakarejesha majina yale yale ya wale ambao wamepigiwa kura za hapana. Hapa sasa itakuwaje?
Ndio. Sheria haiwazui kurejesha majina yale yale. Na ikiwa mahakama itafata kanuni ambazo zilikuwepo tangu awali, kuna kila dalili, na ninarudia, kuna kila dalili kwamba huenda uchaguzi huu utarudiwa, kwa maana kwamba inabidi mbunge achague wagombea tisa wa kuingia katika bunge la Afrika Mashariki. Na ukiangalia kule kwa upande wa CUF, walileta wagombea wanne, mmoja akajitoa saa ya mwisho. Wametoka kwenye mamlaka mbili tofauti, kwa hiyo chama kimoja kimependekeza watu kutoka mamlaka mbili tofauti, na tukaelezwa kwamba wametokea neki. Kwa hiyo katika hali hiyo kuna mkanganyiko mkubwa, na kanuni hizi zinapitishwa kwa ajili ya kufanya kazi katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba kanuni hizi ndizo zinatumika Uganda, kanuni hizi ndizo zinatumika Kenya, kanuni hizi ndizo zinatumika Rwanda na Burundi. Kwa hiyo katika hali hiyo, Tanzania haiwezi kuwa na kanuni ambazo ni tofauti na uhalisi. Sasa itahitaji tafsiri ya kimahakama, kama Chadema walivyosema kwamba wataamua kwenda mahakamani ili kuweza kupata mwongozo, kama ilivyotokea wakati wa Maulida wa Anthony Komu aliposhindwa katika bunge la Afrika Mashariki, akaamua kwenda mahakamani, na lile bunge na mahakama ikatoa hukumu ambayo ndio imezaa utaratibu wa mgawanyo wa bunge tunaoona sasa, kwamba wapinzani na chama tawala watapewa idadi ya wabunge wa kuingia katika bunge la Afrika Mashariki kwa kulingana na idadi ya wabunge walionao katika bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo nadhani mahakama itafsiri, na hili jambo litaondoa sintofahamu ambayo tumeiona imeendelea.
Umezungumzia kanuni inasema lazima kila mjumbe aorodheshe majina mpaka yafikie 9 kulingana na vile viti vya bunge la Afrika Mashariki. Na ukiangalia uwiano wa viti hapa kwa chama tawala, vyama vya upinzani na vyama vingine vya upinzani, kwa mfano Chadema walikuwa na viti 2, CUF wana kiti kimoja na CCM walikuwa na viti 6. Endapo majina yale hayatoorodheshwa katika mjumuiko huo, maana yake ukiangalia CCM walileta wagombea wengi na CUF wakaleta wagombea wengi, lakini Chadema wakaleta wagombea 2. Sasa katika upigaji kura, mjumbe anawezaje akachagua kuorodhesha watu hao 9 ili hali kabisa kwamba kuna watu ambao wanapaswa wawekwe katika vile viti ambavyo vinaorodheshwa kulingana na wingi wa bunge ndani ya bunge?
Chadema walifanya kitu tekniko kwa maana ya kwamba wanajua kwamba kanuni inaruhusu kupeleka jina moja hadi matatu. Kwa kuisimamia hilo, wakaamua kupeleka moja ambalo automatically ilibidi yule mtu achaguliwe. Na kama kanuni inasema kwamba utaorodhesha wabunge wagombea 9 ambao watachaguliwa kuingia katika bunge la Afrika Mashariki, na kwamba wasipotimia 9 kura hiyo ni batili, nadhani sheria ina utamaduni mmoja, haina huruma na haina kuuma sikio. Katika misingi hiyo, kura zote ambazo hazijafikia 9, naamini mahakama kwa kutumia kanuni hii itazitamka kwamba zilikuwa batili. Sasa kama kuna mtu alipata 7, kama kuna mtu alipata 8, hiyo tutaiona mahakama ndio itakuwa kwenye nafasi ya kuamua, kama wenyewe Chadema walivyosema kwamba watakwenda mahakamani.
Kwa maana hiyo, kila mjumbe alipaswa kuhakikisha kwamba anaandika wagombea 9 katika uchaguzi wake, lakini akizingatia nafasi za hivi vyama vya siasa, ndicho ambacho nataka kuzungumza.
Kwa mgawanyo ule ule ambao kwamba CCM inazo nafasi zake 6, alafu CUF ina nafasi 1, alafu Chadema ina nafasi 2. Kwa hiyo walipaswa kupiga kura 9, lakini 9 unazipata kutokana na orodha ilivyowasilishwa ndani ya chama. Sasa kama hao wa kanuni nasema kwamba 1 hadi 3, wao wameamua kuwasilisha 1, automatically ilibidi kumchagua huyo 1. Lakini sasa haikutokea, na ina maana hii kitu sasa inakwenda kubishaniwa mahakamani kuona kama ni upande gani ulikuwa na haki, na iwapo kanuni zilifuatwa, iwapo unaweza kubadilisha kanuni katikati ya mchezo.
Sasa Balile, kuna umuhimu gani wa hawa wajumbe ambao ni wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuorodhesha hayo majina, kama kuna majina yanaweza yakatolewa katika vyama vya siasa na yakaweza kupitishwa moja kwa moja?
Nimekuambia kuna kitu tekniki ambacho Chadema wamekifanya, kwamba iwapo wangekuwa wanapenda kushindanisha watu, wangeweza kupata majina 2 mpaka 3, lakini kwa kuwa wao walikuwa na nia ya kwamba wao na wawakilishi fulani katika bunge hilo, na kanuni inawaruhusu kuleta jina 1, 2 au 3, wao kama chama na sisi mwana wa kuzuiliwa, na wao kama chama sisi mwangeweza kuleta majina 6, wangekuwa wajavunja kanuni, lakini wakaamua kuleta majina 12 ili wawashindanishe. Kwa katika hali hiyo, hakuna kusema kwamba mtu amelazimishwa, isipokuwa ni mpaka hapo kanuni itakapobadilika, ambapo itakuwa ni vigumu chama kuleta jina 1. Na ninaamini kwa tukio hili, mbele ya safari tujiandae kuona kanuni zikibadilika, kulazimisha kwamba chama hakitaleta jina 1, italazimika kuleta majina 2, 3 au 5.
Kwa hali ya kisheria hivi sasa ilivyo na mazingira yenyewe jinsi yalivyo, muafaka huu unatatuliwa vipi?
Ndicho chuo pekee sasa hivi cha kuweza kutusaidia kumaliza huu mgogoro, kama ni mgogoro, na iwapo kutatokea mtu ambaye atalalamika, ikiwa Chadema wataona kwamba kuna haki ya kutendewa, wanaweza wakaamua kulalamika, wakiona ni sahihi, maisha yakaendelea kama kawaida.
Kwa maana hiyo, endapo kutatokea mkanganyiko zaidi, na endapo Chadema wakaamua labda kupuuzia, Tanzania uwakilishi wake utakuwa ni pungufu ndani ya bunge la Afrika Mashariki?
Kwamba Tanzania haitakuwa wawakilishi pungufu. Kumetokea sintofahamu. Sintofahamu hii itatanzuliwa, na tunavyo vyombo, tuna utaratibu, tuna mgawanyo wa mamlaka hapa nchini, tunayo mahakama, tunalo bunge, tunayo utawala, na inapotokea kwamba kuna mgogoro unahusisha kisheria, unahusisha sheria, njia sehemu pekee ya kutoa kauli ambayo itatuongoza ni mahakamani. Tarajii kwamba Chadema wataamua kutokwenda mahakamani. Naamini watakwenda mahakamani, na ndani ya muda mfupi kadri inavyowezekana ufumbuzi utapatikana.
Naam, ni Deodatus Balile ambaye ni mwanahabari na mwanasheria vile vile, akiweza kutuchambulia kile ambacho kimeleta mkanganyiko katika uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki nchini Tanzania. Kufuatia hayo, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema leo kimetarajia kwenda mahakamani kanda kuu ya Dodoma kupinga uchaguzi wa bunge wa Afrika Mashariki kutokana na bunge kukataa majina yaliyowasilishwa na chama hicho kwa ajili ya nafasi mbili za Chadema za wabunge wa Afrika Mashariki kwa madai kuwa chama hicho hakikuzingatia suala la jinsia. Kwa mujibu wa Chadema, kanuni zinataka theluthi moja ya wabunge wote 9 na jumuiya hiyo kutoka Tanzania na sio kutoka kwa kila chama. Kesi ya msingi inataka tafsiri ya theluthi moja. Basi ni moja kati ya jambo ambalo liliwekwa katika shauri hilo. Vile vile katika uchaguzi huo, mshindi ama washindi walioibuka katika uchaguzi huo alikuwepo Fancy Haji Nkuhi, Happiness Elias Lugiko, Abdallah Husna Makame, Mariam Usi, Yahya Habibu Muhammad Nya Ngwaru, Jumanne Magembe, ambao wote hao kutoka chama cha Mapinduzi CCM, na vile vile Adam Omar Kimbisa ambaye yeye pia ameweza kurejea katika nafasi ya bunge hilo. Wale ambao kutoka chama cha CCM waliokosa ubunge, mmoja wapo ni mtoto wa Mwalimu Julius Nyerere Makongoro, rais ambaye ni Charles Makongoro Nyerere. Lakini watu wengi kulikweli wameweza kutoa maoni yao juu ya sakata hili, ambaye Cuthbert Karondo anasema Tanzania hatuna uhuru. Dennis Deus Detith yeye anazungumza kwamba serikali ya Tanzania kwa sasa sheria haifuatwi, Tanzania inaendeshwa kinyume na katiba. Mzafiri Moses yeye anasema kwa sisi Tanzania tunaishi kama tupo ghetto. Frank Richard yeye anatoa maoni yake akisema kwamba kiukweli hatuna demokrasia. Na Samuel Busali anasema kwamba angalau sasa ameweza kuelewa mambo jinsi yanavyokwenda. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tukirejea moja kwa moja tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuangalia hali ya kisiasa ya nchini humo. Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako bado hali ya kisiasa nchini humo inaendelea kuwa ya sintofahamu mara baada ya upinzani ambao ulipaswa kutoa jina la pendekezo la mtu ambaye atakayekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupelekwa kwa serikali. Na kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salehe Mwana Milongo, hebu tueleze kwanza, hii leo ni nini hasa ambacho kimetokea na kile ambacho kinaendelea?
Kwa kweli kinachoendelea hapa ni majadiliano kwa kutaka kupata suluhisho baina ya wapinzani kwanza, kwa sababu kikao cha upinzani, yani Rassemblement, ambacho kilianzishwa toka baada tu ya hotuba wa Rais Joseph Kabila kinaendelea hadi hivi sasa, na nafikiri duru zinatuambia kwamba huenda upinzani ukakubali hatimaye kuwasilisha majina tatu kwa Rais Kabila ili kuweza hivi kumteua waziri mkuu jioni hii. Na kwa hiyo baada ya hotuba wa Rais Kabila ambao ulikuwa ni kama vile ilani kwa upinzani kwamba mnamo masaa 48 atateua waziri mkuu ikiwa hatopata hiyo daftari ya upinzani.
Lakini tetesi ambazo zipo kama Lasembrema wataelezwa wapeleke majina matatu na wakakubali, ni majina gani hasa ambayo tetesi zinaorodhesha?
Kwa kweli kumekuwa na mpasuko kwenye upinzani mwenyewe, kwenye chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi mpasuko umejitokeza, ambako mojawapo ya vigogo na mtu wa karibu sana wa Etienne Tshisekedi, Valentin Mubake, aliweza hivi kukutana na Rais Kabila hapo jana kinyume na msimamo wa chama, na vile vile kukawa aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Bruno Tshibala kwenda kukutana pia na Rais Kabila kando na msimamo wa chama, ambao Felix Tshisekedi alikataa kabisa kukutana na Kabila na kusema kwamba hakuna haja ya kukutana naye, ni lazima Kabila atekeleze mkataba huo. Kwa hiyo misimamo ya hao viongozi wawili ama vigogo wawili wa chama hicho kukutana na Kabila hapo jana.
Naam, naona tumempoteza mwana habari wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo, ambaye alikuwa akitupasha habari juu ya kile kinachoendelea katika yale mazungumzo na makubaliano ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kulikuwa na mtafaruku wa kupeleka jina la yule ambaye atakayeshika wadhifa wa waziri mkuu. Na kama ulivyomsikia Salehe Mwanamilongo alikuwa anagusia kwamba huenda upinzani ukakubali yale maombi ama agizo la Rais Joseph Kabila kwamba wanataka ama anataka kuona majina matatu, alafu kati ya hayo majina matatu ndiyo ataweza kuteua jina la mtu ambaye anaona kwamba anastahili kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na swala hili limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. Mazungumzo yalikuwa yakifanyika toka mwezi Disemba mwaka jana, na vile vile litarajia kuleta mwafaka, mazungumzo ambayo yalikuwa yakisimamiwa na Kanisa Katoliki. Sasa Salehe Mwanamilongo, hebu tueleze mkutano wa Valente Mubaki na huyu kiongozi mwingine wa chama cha upinzani kwenda kwa Rais Kabila. Mkutano wao hasa, taarifa unayozungumza ni nini hasa ambacho walikwenda kuzungumza?
Kwa kweli umejua, ni nafasi hiyo ya kutajwa kwa waziri mkuu imekuwa kama vile ni vita katika upinzani. Kwa hiyo kila mtu anataka atajwe kama vile waziri mkuu baada ya kufariki kwa Tshisekedi. Kila mtu amehisi kwamba ni nafasi yake sasa kuweza kuwa kwenye uongozi wa chama hicho, na ni tatizo kubwa hasa kwa mwanaye Felix Tshisekedi ambaye kwa miaka mingi alikuwa hajakuwa kwenye uongozi wa chama na amepewa uongozi huo baada ya kufariki kwa baba yake. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa kwa wale ambao walikuwa vigogo wa chama kwa sasa, na hatua hiyo ndio imepelekea kwamba kuwepo na mpasuko, na huende naweza ikampa nguvu Rais Kabila zaidi katika uongozi wake, na yeye mwenyewe amekuwa ametafuta kwamba apewe uungwaji mkono kutoka kwa upinzani.
Sasa Salehe, katika haya majina matatu, unadhani kuna hali yoyote vile ya kukubalika kwa wapinzani? Manake kama ulivyoeleza, wapinzani wameshagawanyika hivi sasa. Endapo Rais Kabila atatoa jina, kuna hali yoyote ambayo inaonyesha lipo kundi fulani ama makundi fulani ya watu wakaonyesha kutokukubaliana na moja kati ya majina hayo matatu?
Hilo litakuwepo bila shaka, kwa sababu Felix Tshisekedi, mwanaye Tshisekedi Tshisekedi, anaungwaji mkono, yaani Moise Katumbi, huyo mfanyabiashara na kiongozi wa timu ya TP Mazembe, na amekuwa nyuma yake, na kumekuwa Pierre Lumbi ambaye pia ni mwanasiasa mkongwe wa chama cha MSR kutoka G7, vuguvugu hilo, wamemuunga Felix mkono. Na umejua Felix Tshisekedi, kutokana na hiyo adhi ya baba yake, imempa pia nafasi hiyo ya kuwa na umaarufu hapa Kinshasa kuliko hawa wa vigogo wengine wawili. Kwa hiyo ikiwa mmoja wao anaweza akatajwa, itakuwa ni mpasuko. Ikiwa Mubake ama huyo Chibala anaweza kutajwa kuwa waziri mkuu pasina Felix Tshisekedi, bila shaka itaashiria kwamba ni mpasuko mkubwa. Lakini duru za siri zinatuambia kwamba huenda kukawa na mashauriano ya mwisho, na hali ya siasa ya juu kabisa ama ya kidiplomasia inaweza ikafanya kazi usiku huu kabla ya kuwepo na msimamo wa wazi hapo kesho kutoka kwa Rais Kabila.
Lakini kwa upande wa wananchi, tukiacha kuzungumzia hawa viongozi wa vyama ambao mara nyingi wananchi ndio wanaoingia mitaani kuonyesha kuchanganyikiwa, kuonyesha kwamba hawakubaliani na masuala mbalimbali ya kisiasa, wao ni nini hasa ambacho wanachozungumza kwa hali namna inavyoendelea hivi sasa?
Kama nilivyosema, ni kwamba Felix Tshisekedi ana uungwaji mkono hapa mjini Kinshasa, na watu imekuwa ni kama vile kukerwa kuona kwamba muda umepita, malengo ni uchaguzi, lakini wanasiasa hawazungumzii tena uchaguzi, inakuwa ni ugawanaji wa madaraka na vyeo. Kwa hiyo imekuwa ni jambo ambalo kwa kweli linawakera wananchi. Hali ya kiuchumi inaendelea kuzorota na matatizo yamekuwa mengi kabisa. Kwa hiyo itategemea hatua itakayochukuliwa na Rais Kabila, ambayo inaweza ikapeleka kuweko na amani ama utulivu. Ikumbushwe kwamba jimbo ama majimbo ya Kasai ambayo imekuwa na matatizo ya kiusalama hivi sasa ndiko alikotoka Tshisekedi na mwanaye pia. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa na aina moja ama nyingine na hali ya kisiasa hii inayoendelea mjini Kinshasa.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kutoka hapo Kinshasa, vile vile mtazamaji wetu kutupitia ukurasa wetu wa Facebook, Hamisi Milanzi, Msekwa Mwenda, Neema Mvula, Baraka Shirima kutoka Washington DC. Mimi naitwa Diligongo. Shukrani zikufikie wewe kwa kuweza kututazama na kutusikiliza. Tukutane tena hapo kesho katika Kwa Undani.